Ja jau tieši par to krievu valodu, tad reku latviešu valodu, angļu valodu, lai paliek.
Līva Zelma Purviņa ir komunikācijas zinātnes studente, kura piekritusi Latvijas radio aicinājumam pārbaudīt, cik viegli šobrīd atrast darbu bez krievu valodas zināšanām.
Es domāju, ka varētu vispār nepieminēt to krievu valodu, varētu darīt tā, ka tad, kad tu aiziesi uz interviju, tad pateikt, ka tu, piemēram, nezini krievu valodu un tad klausīties, kāda ir tā viņa reakcija.
Angļu valodu jauniete pārvalda brīvi, savukārt krievu viens sarunvalodas līmenī. Nolemjam viņas CV valodu zināšanas nenorādīt. Darbu meklējam tādās nozerēs kā pārdošana, ēdināšana, asistēšana un valsts pārvalde. Dažos sludinājumos uzreiz norādīts, ka nepieciešams prast krievu valodu, taču visai bieži novērojama netieša piebilde vēlamas svešvalodu zināšanas vai tās tiks uzskatītas par priekšrocību.
Halo, jā.
Sveiki, vai Zelma?
Jā.
Sveiki, jums šobrīd būtu laiks, vai ne?
Jā.
Zvana no degvielas tirdzniecības pakalpojumu sniedzējas Circle K. Līva Zelma atsaukusies pārdevējas vakancei. Tajā valodu zināšanas nebija pieminētas.
Bet man principā nekādas krievu valodas zināšanas nav.
Nu, uh-huh.
Tas ir tāds mans klupšanas akmens.
Bet vai tu vispār būtu gatava, piemēram, nu, tā kā apgūt tādas?
Jā, uh-huh.
Ja potenciālā darbiniece ir gatava mācīties, nekādu problēmu. Nākamo zvanu Līva Zelma saņem no mobilo sakaru operatora Tele 2. Viņa pieteikusies darbam klientu apkalpošanas centrā Origo lielveikalā. Sludinājumā bija norādīts, ka nepieciešamas labas latviešu un svešvalodu prasmes.
Man nav nekāda saskars mikdienā ar krievu valodu, līdz ar to es nepārvaldu viņu.
Jā, nu to es saprotu. Noteikti, ka tas nav iemesls, lai nav šāds darba attiecības. Nu, tas galvenais ir vēlme mācīties un iemācīties un nekautrēties sākt runāt. Protams, Origo centrs ir tas centrs, kur šī krievu valoda ir nepieciešama diezgan daudz.
Sarunas noslēgumā Līva Zelma tomēr tiek aicināta uz nākamo kārtu video interviju. Studente nosūtījusi CV arī restorānam Vapiano, kas atrodas turpat tirdzniecības centrā Origo. Lai gan sludinājumā prasītas arī krievu valodas zināšanas, intervijas laikā uzņēmuma pārstāve ir pielaidīga.
Te galvenais, kad ir latviešu valoda un angļu valoda.
Apdrošināšanas kompānijas Balta, izsludinātajā vakancē attālinātās pārdošanas speciālists, bija norādītas vēlamās latviešu un krievu valodas zināšanas.
Tik tāls šķiet, ka tad izklausies pietiekami atbilstoši, lai dotos nākamajā kārtā.
Vienīgi, es gribēju piebilst, ka es nebiju pieminējusi, biju pilnībā aizmirsusi CV pieminēt valodas. Es nepārvaldu krievu valodu.
Jā, tad šķiet būs arī grūti, jo šajā intervijā, video intervijā, viens no jautājumiem mēs paredzam, ka atbildēs krieviski. Tā kā šaubos vai pāris dienās varētu brīvi atbildēt par to.
Jā.
Jā, tad laikam būs tomēr jāsaka.
Balta nav vienīgā kompānija, kas jaunietei atsaka. Līva Zelma pieteikusies arī partneru operāciju koordinātora vakancē pie ēdienu piegādes pakalpojumu sniedzēja Bolt Food.
Tā, krievulot, diemžēl, šajā gadījumā būs mīnus, jo mums viņi ir nepieciešama.
Ikdienā uzņēmumā galvenokārt lieto latviešu un angļu valodas, taču krievu valodā tiek tulkotas ēdienkartes, kā arī saziņā ar restorānu pārstāvjiem dažkārt notiek krieviski.
Tad par nākamajiem soļiem. Es aprunāšos ar savu komandu un, ja tā krievuloda būs šķērslis, tad nākamais solis būtu vēl viena intervija.
Vēlāk Bolt atsūta ēpastu, ka Līva Zelmas kandidatūru tomēr tālāk nevirzīs. Līva Zelma ieradusies uz noslēdzošo darba interviju uzņēmumā Denim Dream, lai kļūtu par pārdevēju kādā no tā pārstāvētajiem apģērbu zīmolu veikaliem.
Jo mums ir ļoti svarīga krievu valoda, mums ir 80% krievu valodīgi klienti.
Darbinieks nedrīkstot atbildēt, ka nesaprot krievu valodu.
Iedomāsimies situāciju, kad ienāca klients, jums sveicinājums niet pie džinsu stenda, krievu klients. Kādus jautājumus jūs varētu viņam uzdot?
Valsts darba inspekcija atgādina, ka jau 4 gadus darba devējs nemaz nedrīkst bez īpaša pamatojuma pieprasīt noteiktas svešvalodas, visbiežāk krievu, zināšanas. To drīkst tikai tad, ja citādi nav iespējams veikt darba pienākumus. Šāds likumprojekts pieņemts ar mērķi mazināt krieviski nerunājošo darbaņēmēju diskrimināciju Latvijas darba tirgū. Komentēja inspekcijas klientu atbalsta nodaļas vadošā juriskonsulte Laura Akmentiņa.
Darbiniekiem ir tiesības ziņot Valsts darba inspekcijai, kas tad attiecīgi arī veiks pārbaudi, un pārbaudē darba devējiem būs jāsniedz pamatojums šādas prasības izvirzīšanai. Nu, kā pamatota svešvalodas prasība, piemēram, varētu būt profesijās, kas saistīta ar ārvalstu turistu apkalpošanu vai ārvalstu, teiksim, sadarbības partneru sadarbības procesos un tam līdzīgi.
Sūdzību gan nav daudz. Šogad sniegtas 4 konsultācijas un saņemti vairāki mutiski ziņojumi, taču neviens rakstveida iesniegums. Tas gan nenozīmē, ka šādu situāciju nav.
Darbinieki, teiksim, tā nevēršas tik aktīvi varbūt savu tiesību aizsardzībai, piemēram, valsts darba inspekcijā vai tiesā.
Lai mazinātu pārpratumus nākotnē, inspekcija apsver iespēju rosināt grozījumus darba likumā, lai darba devējiem jau sludinājumā noteiktu par pienākumu sniegt īsu pamatojumu svešvalodu prasmju nepieciešamībai. Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūra secinājusi, ka krievu valoda pieprasīta tikai 3% aģentūrā reģistrētajās vakancēs. Līdz ar to neuzskata krievu valodas nezināšanu par šķērsli darba atrašanai. Turklāt šogad NVA vairs nenodrošina krievu valodas kursus bezdarbniekiem. Pērn tos apmeklēja vairāk nekā 200 cilvēku. Šādu lēmumu pieņēmusi Labklājības ministrijā izveidota komisija, turpina tās pārstāve Ilze Zvīdriņa.
Mums ir ierobežots finanšu līdzekļi pieejami, un mums nepieciešams ir mazliet vairāk to finansējumu arī virzīt uz latviešu valodu, ņemot vairāk, ka tagad pie mums arī Ukrainas civiliedzīvotāji Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrējas un iesaistās. Latviešu valodas apmācībās.
Šogad valsts valodas apguvi uzsākuši teju 1000 klientu. Nodarbinātības valsts aģentūra gan joprojām nodrošina dažādu prasmju, tostarp krievu valodas apguvi pēc darba devēja individuāla pieprasījuma. Baiba Runce, Latvijas Radio.